Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Kolone putničkih automobila na graničnim prelazima, istorijska gužva na beogradskom aerodromu. Čini se kao da svi žele da pobegnu iz srpske prestonice. Ovaj stampedo ka prijatnijim destinacijama za letnje dane možda se već ukazao organizatorima muzičkog života, pa su gotovo potpuno odustali od osmišljavanja koncerata umetničke muzike. Stadion Taš Majdan je predvidljivo ostavljen ljubiteljima lakših nota, a dostojanstvo klasične muzike prošle sedmice branio je samo violončelista Nemanja Stanković sinoćnim koncertom u Dorćol placu. Njegov nastup biće otuda jedini muzički događaj koji ćemo obraditi u današnjoj Ars sonori. Nedostatak recentnih koncertnih zbivanja ostavio je prostor da pažnju posvetimo najnovijem diskografskom projektu kompozitorke Manje Ristić i jednoj stogodišnjici. 24. jula ljubitelji operske muzike obeležavaju vek od rođenja velikog lirskog tenora Giuseppa Di Stefana, pa ćemo i mi to učiniti u rubrici Jubileji godišnjice. Na početku emisije slušamo utiske koje Radoš Mitrović poneo sa koncerta Nemanje Stankovića.
Konzistentan u svom umetničkom radu, uvek istražujući neke nove muzičke prostore, sa lakoćom ih osvajajući, Nemanja Stanković već godinama održava visok nivo izvođaštva. Tako smo sinoć u zanimljivom koncertnom prostoru Dorćol placa imali prilike da slušamo novi repertoar ovog violončeliste, koji je programski meandrirajući iscrtao širok stilski i poetički krug od baroka do savremene muzike. Koncert je otvoren interpretacijom Ligetijeve sonate za violončelo. U prvom delu kompozicije, dijalogu, ostvaren je dinamizam između deonica različitog senzibiliteta. Tu živu komunikaciju unutar muzičkog toka Nemanja Stanković je predstavio istančanim osjećajem za kontraste i nijanse, unoseći dozu gotovo romantičarskog nadahnuća u kraće ekspresivne linije. Thank you. Iako je tok na momente bio rascepkan, posebno na samom početku sa smenom pizzicato akorada i legato melodija, izvođač je uspeo da ostvari kontinuitet misli, spretno ih vodeći od samog početka do kraja. To se isto može reći i za virtuoznika priču, u kome se na malom prostoru smenjuju raznoliki efekti i dinamičke oznake, od tremola, sultasta, pizzicata do široko postavljenih razumljenih akorada. Nemanja Stanković je svirao virtuozno, pri čemu je svaki pokret bio ispunjen muzičkim smislom, bez mehaničkog nizanja nota, a u cilju eventualnog pokazivanja puke spretnosti. Naprotiv, svaki detalj je bio pažljivo isplaniran uz ostavljanje prostora za disanje materijala kako ne bi došlo do njegovog zamora. Izuzetno lirska sonata za violončelo Prokofjeva dobila je nadahnuto tumačenje Nemanje Stankovića, koji se trudio da muzički logičnim fraziranjem pruži zaokruženu interpretaciju. Tonski besprekorno precizno, bez i jednog pokreta viška, on je pokazao dobro analitičko poznavanje partiture, koju je rašlanio i pažljivo sastavio, pružujući publici mogućnost da razume mesto svake deonice u opštoj prokofjevski složenoj muzičkoj slici. Možda je centralno mesto nastupa bilo tumačenje čuvene svite za violončelo solo u D-molu Baha. Stanković je svirao stilski korektno, praveći balans između barokne motoričnosti i izvesne subjektivne emocionalnosti koja je dala težinu samoj interpretaciji, kao na primer u Kuranti. Pažljivo svirajući polifona tkanja i uspostavljajući hijerarhiju između linija, on je predstavio bogatstvo Bahovog jezika. Stanković je svirao punim, zvonkim zvukom, dozirajući intenzitet pritiska na žice u odnosu na logiku i karakter materijala. Promišljeno i jasno izvođenje sarabande otvorilo je novu muzičku dimenziju sa dozom eteričnosti koju je izvođač dosledno izneo. Završna žiga zvučala je uzorno uz odvajanje tematskih materijala i ostavljanje dovoljno vremena da se jedna fraza zaokruži, a zatim i započne nova. Time je kreiran utisak preglednosti muzičkih događaja na mikroplanu, ali uz ostvarivanje kontinuiteta na makroplanu. Nastalo kao porudžbina samog Nemanje Stankovića, Parheli, jeste delo kompozitora mlađe generacije Igora Andrića. Fragmentarno zamišljena, uz korišćenje raznolikih efekata, često na malom prostoru, uz mnoštvo početaka koji nemaju svoje zaokruženje, ova kompozicija posjeduje veliki potencijal koji je Stanković znao da iskoristi. Dakle, reč je pre svega o atraktivnom i efektnom delu koje je otkrilo izvođačku temperamentnost i tehničku raskoš. Koncert je zaokružen svitom za violončelo Gaspara Casada.
Thank you.
posebno je bila upečatljiva interpretacija Sardane, drugog stava, koji sadrži brojne oznake na svega nekoliko taktova, od traženja odlučnog zvuka do gracioznog i nostalgičnog. Sve ove različite muzičke mene mogli smo da čujemo u tumačenju Nemanje Stankovića, koji je precizno znao šta želi i kako do toga da dođe. Nijedan ton nije odsviran bez prethodne pripreme, pri čemu nije mogla da se čuje parcijalnost muzičkog mišljenja, već naprotiv isplaniranost i kontinuitet. Najzad, impresivnim finalom, simulacijom Hote, Stanković je zaokružio svitu, ali i koncert u okviru koga je demonstrirao bogatstvo izraza i izvođačku svestranost, prilagođavajući interpretacijski pristup delima i njihovim stilskim i poetičkim okvirima. U tom smislu, prisustvovali smo izvrsnom nastupu jednog od nesumnjivo naših najboljih violončelista.
Od Radoša Mitrovića saznali smo kako je sinoć protekao koncert violončeliste Nemanje Stankovića u Dorćol placu. U nastavku Ars Sonore Tijana Stanković daje prikaz najnovijeg kompakt diska kompozitorke Manje Ristić. Thank you.
Od završetka postdiplomskih studija na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu, Manja Ristić je fokusirana na polje savremene muzike. Prvenstveno se radi o sound art, odnosno, kako se kod nas sve više koristi u prevodu, zvukovnoj umetnosti u oblicima elektroakustike, terenskog snimanja zvuka i ostalih interdisciplinarnih istraživanja povezanih sa zvukom, mnemotopija, mnemopoetika i intervencije specifične za lokaciju. U 2015. godini Manja Ristić je predstavila konceptualni sistem grafičkih notacija posvećenih savremenim muzičkim kompozitorima i izvođačima pod naslovom Alternativni vodič za zvučni život violine, koncept razvijen tokom dve decenije multiinstrumentalne improvizacije i istraživanja performansa. Svirajući klasičnu muziku kao solistkinja i kamerni izvođač, dajući uporedo izvrsne rezultate na polju kompozicije i improvizacije, Ristić je nastupala širom Evrope i u Sjedinjenim Američkim Državama, sarađujući sa priznatim dirigentima i izvođačima, multimedijalnim i vizuelnim umetnicima, pesnicima, pozorišnim i filmskim rediteljima. Od kraja 90-ih kontinuirano podržava razvoj scene slobodne improvizacije u Beogradu. Manja Ristić je izuzetno plodna autorka, o čemu svedoči spisak albuma na njenoj Bandcamp stranici, a poslednje izdanje, Kairos and Dwellers, Kairos i stanovnici, objavljeno je kraj maja u digitalnoj formi i na vinilu za Forms of Minutiae, u prevodu Forme detalja, posvećeno izdanjima zvukovne umetnosti. Budući da je zvukovna umetnost u svojoj suštini umetnost slušanja, koja se podjednako odnosi na autora dela i slušaoca, slijedi insert iz druge numere Numb Quarry, kamenolom za nemeo. Profilisanje zvukovne umetnosti kao muzičkog ili vizuelno-performativnog fenomena je proces u trajanju, pa tako, oslanjajući se na istraživanje Biljane Leković, u formalističko-fenomenološkom smislu album Kairos and the Dwellers posmatram kao delo zasnovano na zvuku koji istovremeno postoji kao materijal umetničkog stvaranja i objekat ispitivanja i opažanja, pri čemu je akcenat kako na akustičkim, tako i na semantičkim kvalitetima zvuka. Aktivan čin slušanja dela Manje Ristić mora ići ruku pod ruku sa kontekstualizacijom čina stvaranja, odnosno njegovog postojanja, kako bi se ispravno vrednovalo kao muzičko delo. A ovome bih dodala i posmatranje kompletnog stvaralačkog opusa Manje Ristić, koje bi u tom slučaju dalo jasniju sliku težnje autorke, njenog procesa stvaranja kao svojevrsnog muzičkog dnevnika i posebno slušanja, razvitka tehničkog i umetničkog mišljenja na polju ove savremene umetnosti. Glavni protagonista zvučne priče Manje Ristić, prepričane na sajtu autorke, je ostrvo Korčula u Hrvatskoj. Ono je predstavljeno i ozvučeno iznad i ispod nivoa Jadranskog mora u svakoj od pet numera u ukupnom trajanju od skoro 40 minuta. Vremenska dimenzija dela je period lockdowna, tokom kojeg je Manja Ristić lutala obalama ostrva u potrazi za novim zvučnim susretima. Ovo elektroakustičko ostvarenje na prvo ovo slušanje otkriva dva velika procesa, snimanje materijala i njegovu obradu. U svojoj celini muzikalnost autorke jasno provejava kroz sve minute sporog bordunskog kretanja, odnosno kako se češće naziva drona, sugerišući da je ipak u pitanju delo muzičke pre nego vizuelno-performativne umetnosti. Šumovi različitog kvaliteta, dinamičkog intenziteta, u naizgled slučajnoj ritmičkoj igri, snimci su šume, plitke vode, priobalnog zemljišta, napuštenih kamenoloma i stanovnika Korčule, a zabeleženi su raznim zvučnim tehnikama snimanja koje uključuju hidrofone, kontaktne mikrofone i stereopostavke. Manja Ristić posmatra birane skrivene kutke svog ostrva imajući u vidu da su u pitanju nekada aktivni, eksploatisani predeli koji su potom napušteni i vraćeni prirodi. Autorka na pozornicu postavlja napola utonule korčulanske kamenolome krečnjaka i poziva nas da slušamo zvukove rakova, mekušaca, lastavica, cikada, drveća, vetriće i vetrova, zapljuskivanje talasa kao i povremene prolaznike. Ona također otkriva i političku dimenziju ovog kvazi kontinuiranog ambientalnog dela koje uključuje ekološki aktivizam i snažnu empatiju prema svetskim ekosistemima i njihovim stanovnicima. Bio je ovo insert iz četvrte numere Onda interna sa poslednjeg albuma Manje Ristić. Ovo ostvarenje, baš kao i jedan od ranijih autorkinih projekata, zasniva se na konceptu Žila Klemona o napuštenim industrijskim objektima koje preuzima priroda. Dimenzija vremena, poreklom iz antičke grčke mitologije u naslovu Kairos, kako navodi autorka, ovde nagoveštava borbu protiv neizvesnosti lockdowna i predlaže momenat kao jedinicu za kvalitativno vrednovanje. I baš tako, elektroakustički narativ je Manje Ristić, slušaju se kao da su nastali u jednom jedinom momentu, jedreći između blago nijansiranih atmosferičnih raspoloženja. Poslednja numera koju ćete u prilogu čuti pod nazivom Blue Pine, svoju početnu emociju nemira i teskobe menja za optimistični spoj zvukova i šumova, vešto se njišući između dramatičnih obrta. Ovaj zvučni, ali i osjećajni prikaz Korčule već je primećen u umetničkoj i stručnoj javnosti, a probrao je izuzetno pozitivne kritike, uostalom kao i njen celokupan dosadašnji rad, jer terenske snimke koji su kod većine umetnika pretežno lišeni emocionalne dimenzije, ona oblikuje kroz sopstvenu senzitivnu umetničku vizuru, formiranu iskustvom, talentom i obrazovanjem. Thank you.
Bio je ovo fragment kompozicije Blue Pine Manje Ristić kojim je Tijana Stanković zaokružila svoj prikaz najnovije kompakt diska ove kompozitorke.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
U subotu 24. jula navršava se 100 godina od rođenja Giuseppa Di Stefana, jednog od najvećih tenora 20. veka. Iz pevačevih početaka je bilo teško naslutiti da je pred njim tako blistava sudbina. Potekao je iz siromašne porodice iz sicilijanskog gradića Motta Sant'Anastasia pored Katanije. Sa 10 godina primljen je u internat, gde ga je nakon 3 godine jedan drugar nagovorio da se prijavi za časove pevanja. Ubrzo je postao učenik Luigija Montesanta i Marijana Stabilea, koji su prepoznali mladićev talenat i usmerili ga da pažnju obrati na dikciju. Mada je već sa 14 pobedio na pevačkom takmičenju u Firenci, izbijanje drugog svetskog rata naredne godine isprečilo se pred razvijanje karijere. Mobilisan je, no ubrzo se pokazalo da je neuporedivo bolji pevač nego vojnik, te je otpušten iz vojske, prešao u Milano i pod imenom Nino Florio zarađivao za život pevajući popularne pesme. To je bila još jedna od velikih Di Stefanovih škola, jer je taj repertoar zadržao i u danima najveće scenske slave. Ubrzo nakon nemačke okupacije Italije, Di Stefano beži sa Švajcarsku, gde kao tenor nastupa na Radio Lozani, pevajući konačno i operske arije. Nakon završetka rata vraća se u Italiju i 1946. debituje na sceni u Reggio Emilia kao Vitez de Grie u Masneovoj operi Manon. Već sledeće godine u istoj roli debituje u Milanskoj Skali i doživljava trenutni uspeh. 1948. njegova slava prelazi Atlantik, jer kao vojvoda nastupa u Metropolitenu, nakon čega sledi velika turneja po obe Amerike. Di Stefano je trebalo izuzetno malo vremena da postane jedan od najtraženijih tenora svoje generacije. Topao glas, ekspresivno fraziranje i živopisna ličnost doprineli su njegovoj popularnosti. Širu publiku posebno je animirao repertoarom napolitanskih pesama koji izvodio sa velikom lakoćom i prirodnošću u izrazu, vođen velikim delom i iskustvom koje je stekao kao Nino Florio. Početkom 50. godina prošlog veka bio je omiljeni pevač u Skali i Metropolitenu. Veoma često nastupao je sa Marion Callas i Titom Gobijem, posebno u Puccinijevoj Toski po dirigentskom palicom Victoria de Sabata, sa kojim je ostvario i brojne snimke za diskografsku kuću Columbia. Krajem 50. pokorio je i britansku opersku scenu, neprestano šireći svoj repertoar. Brojna nastupanja, scenska i koncertantna, kao i buran privatni život, počeli su da ostavljaju traga na njegovom lirskom tenoru. U Skali je posljednji put nastupio 1972. u Carmen, a sa scenom se definitivno oprostio 20 godina kasnije u rimskoj operi u Turandotu. Ipak uspeo je da doživi duboku starost. Preminuo je 3. marta 2008. u 86. godini, i to od posljedica ranjavanja tokom jedne pljačke koja se dogodila 4 godine ranije u njegovoj vili u Keniji. Poštovani slušaoci, za portret Giuseppa Di Stefano u rubrici Jubileji i godišnjice odabrali smo Di Stefanove interpretacije operskih stranica Giacoma Puccinija. Slušat ćete arije iz opera Toska, Devojka sa zapada, Turandot, Manon Lescaut i Boemi.
Vi ricorda e fu Il mio mistero è chiuso Shaka Bagaruna e
Rubriku Jubileji godišnjice posvetili smo danas 100-godišnjici rođenja Giuseppa Di Stefana. U njegovoj interpretaciji slušali ste arije iz Puccinijevih opera Tosca, Devojka sa zapada, Turandot, Manon Lescaut i Boemi. Čuli ste i obradu tradicionalne sicilijanske melodije Cantu a Timuni. Poštovani slušalci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.